на денешен ден во музичката историја.
22 декември. На денешен ден 1949 година се родени близнаците Маурис и Робин Гиб од Биџис. Втори декември 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот April Love на Pat Boone.
April Love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true.
На денешен ден 1965 година на првото место на Билборд се најде синглот на Dave Clark 5, Over and Over. Синглот е единствен број 1 за групата. Двајасет и втори декември 1984 година синглот Like a Virgin на Мадонна се најде на врвот на Билборд. Беше рангиран за топ сингл за 84 година. На денешен ден 1995 година на 87 години во Бостон почина Лауренс Берг.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.